Kapittel 12.2 Misjonsbevegelser Misjon på mange kontinenter Læringsmål Etter å ha lest dette kapitlet skal du kunne Beskrive fremveksten av misjonsvekkelsen i Europa på 1800-tallet Gjøre rede for noen sentrale personer i nyere misjonshistorie Beskrive at de største misjonsorganisasjonene i Norge Beskrive hvordan den kristne kirke vokste fram i noen land i ulike verdensdeler. Forklare og gi eksempler på hva økumenikk er. Tiden fra ca. 1790 og framover ble preget av en stor misjonsvekkelse innen de protestantiske kirkene i Europa. Engelskmannen William Carey, 1761-1834, blir gjerne regnet som grunnlegger av og pådriver til det misjonsarbeidet som startet i denne perioden. De store oppdagelsesreisene som var blitt gjennomført til flere kontinenter, ga et nytt perspektiv på misjonsoppdraget. India og William Carey Vent store ting av Gud. Våg store ting for Gud. Dette var William Careys motto. William var eldst av fire søsken. Familien hørte til den engelske statskirken, Church of England. Som voksen ungdom gikk William over til baptistkirken. Det var for baptistenes misjonsselskap han senere reiste ut som misjonær. I tidlig alder viste William interesse for å lære. Han var spesielt opptatt av botanikk og språk. Han studerte latin på egen hånd, senere også gresk. William arbeidet en periode som skomaker. Mens han holdt på med skotøyet, lærte han seg hebraisk, italiensk, hollandsk og fransk. Men han leste ikke bare språk. Bøker som omhandlet andre land og folkeslag opptok ham etter hvert mer og mer. Han brukte blant annet mye tid på å studere oppdageren James Cook sine dagbøker. Dette forsterket en visjon som arbeidet i ham. Det kristne budskapet måtte bringes ut til folkeslagene. William Careys visjoner møtte motstand, også innen kirken. Noen kristne ledere mente at Gud selv ville sørge for at mennesker tok imot troen når tiden var moden. Som pastor i en liten engelsk baptistmenighet arbeidet William Carey fram en bok der han understreket at alle kristne har et ansvar for å bringe budskapet ut til folkeslagene. Han utarbeidet også en oversikt over land og folkegrupper der kristen misjon ville være aktuelt. I 1792 ble baptistenes misjonsselskap grunnlagt. Selv tok William Carey familien med seg og satte kursen mot India. I Calcutta, der han oppholdt seg og arbeidet i 6 år, fullførte han oversettelsen av Det nye testamentet til bengali. Senere satte han i gang med trykking av denne oversettelsen. På denne tiden utformet han også et viktig dokument om hvordan kristen misjon burde drives. Baptistene sendte flere misjonærer til India. I år 1800 ble den første hinduen døpt. William Carey vil bli spesielt husket for det store språkarbeidet han utførte i India. I løpet av hans levetid ble Bibelen eller deler av den trykket på hele 44 ulike språk eller dialekter. Afrika og David Livingstone. Han satte Afrika på kartet. Den skotske misjonæren David Livingstone, 1813-1873. Som 20-åring hadde han en sterk åndelig opplevelse, og fra da av bestemte han seg for å overgi seg fullt og helt til tjeneste for Gud. Han hørte en preken av en misjonær fra Sør-Afrika som gjorde inntrykk på ham. Han fikk en visjon om selv å kunne bane vei for evangeliet i det ukjente og unådde Afrika. Livingstone ble i ettertid kjent først og fremst som oppdager og afrikaforsker, men han ville selv stå fram som misjonær. Et misjonsselskap, London Missionary Society, hadde sendt ham til Afrika. Det var imidlertid lite kontakt mellom utsendingen og organisasjonen hjemme i England. En av dem som forsøkte å få informasjon om hvordan det var gått med Livingstone, var en annen engelsk oppdager, nemlig Henry Morton Stanley. Etter lang tid fant han Livingstone, som da oppholdt seg ved Tanganyika-sjøen. En viktig side ved Livingstones tjeneste var at han sørget for å gjøre Europa kjent med den brutale menneskehandelen i Afrika. Det førte til at mange ble vekket til kamp mot slavehandelen. David Livingstone ble i Afrika til han døde. Lokalbefolkningen begravde hjertet hans i afrikansk jord, mens resten av hans jordiske levninger ble brakt til England og begravet I Westminster Abbey I London. Kina og Hudson Taylor. Om den engelske kinamisjonæren James Hudson Taylor, 1832-1905, det blitt sagt at «Ingen annen misjonær I det 19. Århundre, og helt siden apostelen Paulus, har hatt en større visjon og gjennomført en mer systematisk evangeliseringsplan på et så stort geografisk område som ham». James Hudson Taylor hadde protestantisk kirkebakgrunn. Han grunnla det som ble hetende China Inland Mission. Og selv tilbrakte Taylor 51 år I Kina. Misjonsorganisasjonen som han etablerte sendte 800 misjonærer til landet, og flere tusen kinesere ble kristne gjennom dette misjonsarbeidet. Det ble bygd mer enn 300 misjonsstasjoner og over 120 ulike skoler. China Inland Mission var en tverrkirkelig bevegelse som hadde medlemmer fra flere protestantiske kirkesamfunn. Hudson Taylors virksomhet var kjennetegnet av stor respekt for kinesisk kultur, samtidig som den hadde en klar evangeliserende profil. Kina måtte vinnes for Kristus. Selv kunne Taylor preke på flere ulike kinesiske språkvarianter. Han forberedte også en egen bibelutgave på et av disse språkene. China Inland Mission gjorde en stor innsats for å bekjempe den ødeleggende opiumshandelen I landet. På denne bakgrunnen ble Hudson Taylor betraktet som en av de mest betydningsfulle europæere som oppholdt seg I Kina I det 19. Århundre. Lars Grefsrud En norsk pionermisjonær På botsfengselet I Oslo satt en ung gutt og hadde det vondt. Han hadde hatt problemer med alkohol, og det førte ham ut på en kriminell løpebane. Nå var han dømt til 4 års fengsel for flere til dels grove tyverier. I 2 år hadde han nå sittet I fengselscellen og kjempet med egne tanker og med sitt forhold til Gud. Han hadde brakt skam over sin familie og ikke minst seg selv. Ville han bli tilgitt av dem som sto ham nær? Og ville Gud tilgi ham? Moren hadde under oppveksten hans på en husmannsplass I Gudbrandsdalen vært spesielt opptatt av at barna måtte følge Guds ord. Men så skjer det noe underlig I fengselscellen. Lars Grefsrud, 1840-1910, som var ungdommens navn, fikk en plutselig opplevelse av at Jesus kom til ham der han satt. Han kjente seg tilgitt og fikk fred I hjertet. Opplevelsen forandret livet hans. Like etter kom han over en bok om en svensk husmannsgutt som fikk kall til å bli misjonær. «Jeg leste denne fortellingen minst 100 ganger», fortalte han senere. Boken inspirerte ham til selv å arbeide med misjonærkallet. Historien om Lars Grefsrud, husmannsgutten og straffangen, som ble en av Norges mest kjente misjonærer, både spennende og dramatisk. I fengsel I Oslo brukte Grefsrud resten av soningstiden sin godt. Han fikk hjelp til å begynne å lære engelsk, tysk og fransk. Noe senere begynte han også å studere både gresk og hebraisk. Slik kunne han lese Bibelen, boken han satte høyest, på originalspråkene. Da Grefsrud ble løslatt fra fengselet I 1861, fortsatte misjonærkallet å arbeide I ham. Skulle han bli en misjonær, måtte han ha utdanning. Han reiste til misjonsskolen I Stavanger. Der kjente de til bakgrunnen hans, men de visste også at han var en svært begavet ungdom. Men fordi Grefsrud hadde vært I fengsel, våget de ikke å satse på ham. Grefsrud ga ikke opp, og høsten 1862 reiste han til Tyskland for å søke seg inn på en misjonsskole der. Noen kristne venner I Stavanger ga ham pengehjelp til reisen. I Berlin møtte Grefsrud det danske ekteparet Caroline og Hans Peter Børresen. De holdt på med misjonærforberedelser og hjalp Grefsrud til å komme I kontakt med en tysk misjonsorganisasjon som het Gostnermisjonen. Her fortsatte han med studier I gresk og hebraisk og I teologi. Snart var Grefsrud klar for tjeneste I India, et land Gostnermisjonen arbeidet I. Først 1 år etter at Lars Grefsrud hadde kommet til India, fikk han følge av familien Børresen og Anna Onsum, ungdomsforelskelsen til Lars. De hadde forlovet seg like etter at han hadde sluppet ut av fengselet. Først I 1865 kunne de feire bryllup I India. Grefsrud og Børresen startet arbeidet først blant en stamme nord for Calcutta, siden blant santalene I Nord-India. Dette var et fattig og undertrykket urfolk som hadde falt I hendene på rike godseiere. Lars Grefsrud var et språkgeni, og det sies at han kunne 42 språk. Den første tiden I India lærte han seg hindi, sanskrit, bengali og santali. Santali-språket var imidlertid ikke noe skriftspråk, og santalene hadde ikke Bibelen på et språk de kunne lese. Dette så skriftstud som en stor utfordring. Han registrerte alle santali-lydene og laget et alfabet, en ordbok, en grammatikk og en lesebok. Målet var å kunne gi santalene Bibelen på deres eget språk. Skriftstud oversatte derfor deler av det nye testamentet, Luthers katekisme og en bibelhistorie. Han skrev dessuten salmer på santali. Salmeboken han ga ut I 1886 bestod av 170 ulike salmer. Omkring halvparten av disse var skrevet av Skrefsrud selv med santalenes egne melodier. Skrefsrud var ikke bare opptatt av bøker med kristent innhold. Han hørte på santalene når de fortalte hverandre sagn og eventyr, og skrev det ned. Slik var han delaktig I arbeidet med å få bevart santalenes historie, tradisjoner og fortellinger for ettertiden. Lars Skrefsrud viste I arbeidet sitt at han var glad I santalene. Han levde nær dem og deltok gjerne I sysslene deres, som for eksempel jakt. Dessuten var han med når de holdt landsbyråd på torget. I den tiden Skrefsrud var I santalistan, ble mer enn 17 000 santaler døpt. Når den kristne kirken vokste så sterkt I dette området, lå mye av hemmeligheten I det at santalene helt fra begynnelsen var med å forkynne budskapet for dem som enda ikke hadde hørt om Jesus. Skrefsrud gjorde også mye for å forbedre livsvilkårene for santalene. Han fikk I gang bygging ikke bare av kirker, men også av sykestuer, skoler og bolighus. Folk lærte å lese og skrive og fikk undervisning om bedre matstell og helse. Etter initiativ fra Skrefsrud ble myndighetene villige til å endre jordlovene slik at det ble slutt på de ulike jordeiernes undertrykking av fattige. Skrefsrud sto også bak da en ny lov om religionsfrihet ble vedtatt. Anna, Lars Skrefsrud kone, døde etter noen få år I India. Dette gikk sterkt inn på ektemannen, men han fortsatte arbeidet sitt uten stans. Sammen med Caroline og Hans Børresen virket han I India I mer enn 40 år. Misjonsarbeidet deres vakte oppsikt både I India og I Europa. Sammen grunnla de den norske santalmisjonen, som etter hvert fikk arbeid I flere andre land utenom India. I 2001 gikk santalmisjonen sammen med Indremisjonsselskapet og ble til Nordmisjon. I løpet av misjonærårene I India var Skrefsrud bare 3 ganger I Norge. Han døde I India I 1910. Marie Monsen. Marie Monsen, 1878-1962, en av de mest profilerte norske misjonærene med tjeneste I Kina. Trolig hun også den norske kvinnelige misjonæren som best kjent I både Norge og utlandet. Marie Monsen ble født I bydelen Sandviken I Bergen. Hun var lutheraner og utsendt som misjonær I 1901 av det som den gang het Kina-misjonsforbundet, I dag Norsk-Luthersk Misjonssamband. Hun arbeidet I Nord- og Sentral-Kina, på organisasjonens hovedfelt nordvest I provinsen Hubei, I området rundt Lahuehekoe, ble hun etter hvert kjent som husmenighetens mor. Marie Monsen ble I Kina til 1932. I sin siste periode I landet fikk hun en viktig lederskikkelse I en stor kristen vekkelse. På denne tiden fikk hun også et internasjonalt navn som en leder med karismatisk profil. Under og tegn fulgte hennes forkynnelse og virksomhet. Marie Monsen arbeidet for kvinnefrigjøring, og hun inspirerte de kinesiske kvinnene til å komme ut av hjemmet. Blant misjonens støtter og medlemmer I Norge var det ulikt syn på Marie Monsen og det hun sto for. Ikke alle likte hennes markerte kamp for kvinnefrigjøring. Stillingen hennes I Kina-misjonsforbundet ble heller ikke lettere da hun I 1935 lot seg døpe igjen. Tok gjendåp I parentes. Hun var kommet fram til et syn på dåpen som skilte seg fra den vanlige lutherske læren. Etter at misjonærtjenesten I Kina var slutt, reiste Marie Monsen noen år som vekkelsespredikant I Norge. Deretter virket hun mer I det stille, som forbereder og forfatter til hun døde I 1962. Marie Monsen skrev flere bøker om opplevelsene sine. Hun hadde mye å fortelle, blant annet om hvordan Gud hadde svart på bønner, og hvordan han hadde beskyttet henne da hun en gang satt fanget I flere uker hos noen røvere. Norske misjonsorganisasjoner stiftes. Misjonsvirksomheten ut fra Norge blitt kanalisert gjennom ulike organisasjoner. Den eldste her I landet begynte arbeidet sitt så langt tilbake som omkring 1840. Her noen av de største misjonsorganisasjonene I Norge. Det norske misjonsselskap, NMS, Norges første misjonsorganisasjon. Det ble etablert i Stavanger i 1842 og består av foreninger, grupper og enkeltpersoner. NMS en selvstendig organisasjon innenfor den norske kirke og presenterer seg som et redskap for å realisere denne kirkens misjonsoppdrag. NMS arbeider i dag sammen med kirker og organisasjoner på fire kontinenter. Misjonsvirksomheten konsentrert om evangelisering og menighetsbygging, diakoni og bistand og lederutvikling og organisasjonsbygging. Norsk Luthersk Misjonssamband, NLM, ble grunnlagt i 1891 under navnet Det Norsk-Lutherske Kinamisjonsforbund. NLMs formål uttrykkes i mottoet «Verden for Kristus». Organisasjonen driver i dag misjonsvirksomhet i Afrika, Asia og Sør-Amerika. I samarbeid med lokale kirker drives evangelisering, undervisning og helse- og utviklingsarbeid. I Norge arbeidet organisert gjennom et stort antall misjonslag, foreninger og forsamlinger. NLM eier og driver også blant annet flere skoler, barnehager, lokalradioer og nærmiljøsentre i Norge. Nordmisjon, som består av de tidligere Den norske Santalmisjon, grunnlagt 1867, og Indremisjonsselskapet, grunnlagt 1868, ble stiftet i 2001. Nordmisjon presenterer som visjon å nå de unådde i Norge og resten av verden med det kristne budskapet og gjøre mennesker til etterfølgere av Jesus. Organisasjonen har arbeid i 10 land i Sør-Amerika, Afrika og Asia. Misjonsalliansen ble grunnlagt i 1901 og en frittstående diakonal misjonsorganisasjon som driver et omfattende arbeid blant fattige og vanskeligstilte mennesker i Afrika, Sør-Amerika og Asia. Organisasjonen presenterer sin visjon for misjonsarbeidet slik: fattige og diskriminerte skal få møte Jesu kjærlighet i ord og handling. Sammen vil vi kjempe for å frigjøre de ressurser og muligheter Gud har gitt oss. De norske pinsemenigheters yttremisjon, PIM. Pinsemisjonen regnes som den tredje største misjonsvirksomheten i Norge. Pinsemenigheten engasjert i arbeid i ca. 50 land. I tillegg til menighetsbasert misjon drives det flere misjonsstiftelser som har tilknytning til en lokal pinsemenighet eller av pinsevenner privat. Det betyr at pinsevennenes misjonsarbeid i sterk grad desentralisert og mangfoldig. Ungdom i oppdrag, forkortet UiO, den norske avdelingen av den internasjonale kristne evangeliserings- og misjonsbevegelsen Youth with a Mission, YWAM. Den ble grunnlagt i 1960 av Lauren Cunningham og hans kone Darlene. Ungdom i oppdrag en ideell organisasjon. Ledere og medarbeidere selv ansvarlige for sitt økonomiske underhold. Organisasjonen mobiliserer og trener mennesker til arbeid i organisasjonen og kirken. Ungdom i oppdrag sender ut misjonærer over hele verden. Det finnes også flere andre misjonsorganisasjoner i Norge, slik som Åpne Dører, Wycliffe, Stefanusalliansen, Orientmisjonen med fler. Disse kan du lese mer om på nettet. Misjon på alle kontinenter. Vi har sett at misjonen ble gjenoppdaget da vekkelseskristendommen brøt gjennom på 1700- og 1800-tallet. Misjonsvirksomheten har fortsatt helt fram til i dag. Det aller meste av misjonsarbeidet har vært knyttet til kirker og bevegelser med en sterk overbevisning om at alle mennesker trenger å bli frelst ved å høre evangeliet om Jesus som eneste vei til frelse. I sammenhenger hvor denne overbevisningen svekket, blir man gjerne mer tilbakeholden og man legger mer vekt på dialog. Da tenker man gjerne at det mulig å finne noe i hver enkelt religion som man kan bygge videre på, uten at det blir et radikalt brudd med den gamle tro. Selve misjonsarbeidet har gitt svært ulike resultater blant ulike folkeslag. I mange tilfeller har det brutt ut store vekkelser som snart har gjort den tradisjonelle misjonsvirksomheten overflødig. I andre tilfeller har man arbeidet i flere århundrer uten å se så mye frukt av arbeidet. I noen tilfeller har misjonærene blitt tatt imot med åpne armer av myndighetene, mens i andre land har de troende vært utsatt for grov forfølgelse. Vi skal nå se på noen eksempler på hvordan kristendommen har slått rot til forskjellige deler av verden. Kina. I Kina ble det drevet misjon i mange år under til dels vanskelige forhold. Mange misjonærer også fra Norge gjorde en stor pionerinnsats. Etter den kommunistiske revolusjonen i 1949 ble alle misjonærer utvist. Fra 1949 ble all kristen virksomhet holdt under intens overvåking av myndighetene. De tvang fram en sammenslåing av kirkene slik at det bare ble to tillatte kirkesamfunn. Treselvkirken, protestantisk, og det katolske patriotiske forbund. Selv disse to ble forbudt under kulturrevolusjonen på slutten av 60-tallet. Ved siden av de tillatte kirkene vokste det imidlertid fram en undergrunnskirke som møttes i hemmelighet i private hjem. I disse husmenighetene foregikk det en betydelig vekkelse. Da det igjen ble tillatt å være kristen, i 1978, økte vekkelsen i styrke. Husmenighetene er imidlertid fortsatt ulovlige, og myndighetene har fortsatt å forfølge dem mange steder. Dermed er det også vanskelig å vite nøyaktig hvor mange som er blitt kristne, men det er vanlig å regne med at antallet har økt fra rundt 5 millioner i 1949 til minst 50 millioner i dag. Korea. I Korea har kristendommen hatt en enda mer bemerkelsesverdig framgang. Katolikkene var først ute med å drive misjon i landet, mens den første evangeliske menigheten ble startet i 1884. Misjonærene i Korea fant måter å forkynne evangeliet på, som passet sammen med forestillinger som allerede fantes i kulturen. Derfor ble kristendommen fort oppfattet som koransk, og ikke som en import fra Vesten. Etter andre verdenskrig ble Korea delt i to, i en kommunistisk og en kapitalistisk stat. I det kommunistiske Nord-Korea har all kristen virksomhet vært forbudt, og forfølgelsen av de kristne har vært knallhard. I Sør-Korea har myndighetene derimot vært vennlig innstilt overfor de kristne, selv om Korea fra gammelt av er et buddhistisk land. I dag er en tredjedel av befolkningen i Sør-Korea kristne, med presbyterianere og katolikkene som de to største gruppene. Mange av de største menighetene i verden finnes i hovedstaden Seoul. Koreanske kristne er også svært opptatt av misjon. I dag er det over 10 000 koreanske misjonærer i andre land. Bare USA har et større antall misjonærer ute. Den tiden, da misjon var noe som først og fremst vestlige kristne drev med, er altså definitivt over. Sør-Amerika. Til Sør-Amerika kom kristendommen med de spanske og portugisiske koloniherrene på slutten av 1400-tallet. Da landene ble selvstendige tidlig på 1800-tallet, ble katolisismen statsreligion. De fleste søramerikanske landene er preget av store forskjeller mellom rike og fattige, og kirken har ofte vært oppfattet som en del av maktapparatet til de rike. I de siste tiårene har den katolske kirke vært i krise. I likhet med de gamle folkekirkene i Europa, sliter kirken i Sør-Amerika med synkende interesse og aktivitet. Men frigjøringsteologien har hatt fremgang blant fattigfolk. Den er et forsøk på å stille kirken på parti med de svake i samfunnet, og dermed bryte alliansen mellom kirken og den rike eliten. Den karismatiske fornyelsen blant katolikker har også hatt en positiv betydning for kirkelivet. Likevel er det den evangeliske vekkelsen som er den mest oppsiktsvekkende religiøse forandringen. Særlig pinsemenighetene har hatt voldsom framgang. I land som Brasil, Argentina og Chile regner man med at 10-20% av befolkningen nå er evangeliske kristne, og det betyr at blant aktive kristne er det nå omtrent like mange evangeliske som katolske. Disse kirkene har også begynt å sende ut stadig flere misjonærer til andre land og verdensdeler. Afrika. I et land som Nigeria, det mest folkerike landet i Afrika, har kristendommen vært i stor framgang samtidig som den møter store utfordringer fra islam. Utviklingen i Nigeria har mange likhetstrekk med utviklingen i mange andre afrikanske land sør for Sahara. Siden misjonærene kom på 1800-tallet, har halvparten av befolkningen blitt kristne, men fremdeles finnes det folkegrupper som i liten grad er nådd med evangeliet. Landet er delt i en nordlig del der muslimene dominerer, og en sørlig del der det er flest kristne. Samtidig er det konflikt mellom kristne og muslimer, delvis fordi de konkurrerer om å nå av noen av de samme menneskene, men også fordi islam har fått stor politisk innflytelse. Mange muslimer krever at hele landet skal underlegges islamsk lov. Nigeria er sammensatt av et stort antall folkegrupper, der mange av dem har hatt lite kontakt med kristendommen. Bibelen er oversatt til omtrent en fjerdedel av de over 400 språkene som finnes i landet. Det betyr at mange av dem som tilhører små minoritetsfolk ikke kan lese eller høre Bibelen på sitt eget morsmål. Likevel har kirkene hatt en voldsom vekst. I løpet av de siste 50 årene har antallet bekjennende kristne antakelig blitt femdoblet, og særlig etter at Nigeria ble uavhengig i 1960, har kristendommen slått dypere røtter i afrikansk kultur. En side ved veksten er imidlertid at det har oppstått en rekke kirker og bevegelser som har laget egne blandinger av kristendom og tradisjonell afrikansk religion, og som dermed er i utkanten av kristendommen. Omtrent 10% av alle nigerianere hører til slike grupper. I Etiopia har det vært mange kristne helt siden oldkirken. Allerede i Bibelen leser vi om den etiopiske hoffmannen som ble døpt av diakonen Philip, Apostlenes gjerninger 8:26-39, og vi vet at Etiopia ble et kristent land på 300-tallet. Den etiopiske kirken var ganske isolert fra andre kristne i lang tid, delvis fordi de ikke sluttet seg til den nikenske bekjennelsen fra oldkirken, men også fordi muslimske arabere på 600-tallet erobret det kristne Nord-Afrika. Den etiopisk-ortodokse kirken var statskirke fra 1270 til 1974. Men omtrent en tredjedel av befolkningen er i dag muslimer. Dessuten har evangelisk misjon hatt stor suksess i landet. Den lutherske Mekane-Jesus-kirken, der norske misjonærer har spilt en viktig rolle, og den mer baptistisk orienterte Kell-Hewitt-kirken har vært typiske vekkelseskirker og utgjør over 10% av befolkningen. Dette har skapt spenninger overfor den ortodokse kirken, samtidig som evangelisk tro har påvirket deler av denne. Tross store religiøse motsetninger er det full trosfrihet i Etiopia. Kristendommen har hatt vanskelig for å nå fram i den muslimske delen av verden. Det kommer delvis av at få muslimske land har virkelig trosfrihet. Dermed er det vanskelig å nå ut med budskapet, både for misjonærer, i parentes hvis de i det hele tatt får slippe inn, parentes slutt, og nasjonale kristne. Likevel har vi de siste par tiårene sett tegn på at også muslimer tar imot evangeliet, både gjennom personlig vitnesbyrd i de muslimske landene, gjennom kristne budskap i media, radio, satellitt-TV, internett, og gjennom kristent arbeid blant muslimske innvandrere i Vesten. Fargerikt fellesskap. I dag regner vi med at omtrent en tredjedel av jordens befolkning hører til en kristen kirke. Av disse bor omtrent 40% i Europa eller Nord-Amerika, 25% i Latin-Amerika, 20% i Afrika og 15% i Asia. Dersom vi bare teller aktive kristne, vil den ikke-vestlige prosentandelen være mye høyere, siden mange europeere i dag er kirkemedlemmer uten å ha noe personlig forhold til den kristne tro. Det er også utenfor den vestlige verden at kristendommen vokser raskest. Vi kan altså slå fast at den kristne kirke er blitt et stadig mer fargerikt fellesskap. Økumenisk virksomhet. Økumenikk er det kirkelige navnet på organisert samarbeid mellom ulike kirkesamfunn. Den norske kirke var blant grunnleggerne da det lutherske verdensforbund, LVF, ble opprettet i 1947, og da Kirkenes verdensråd, KV, ble opprettet i 1948. Den norske kirke er også med i konferansen av europeiske kirker som ble grunnlagt i 1959. Den store misjonskonferansen i Edinburgh i Skottland i 1910 regnes ofte som begynnelsen på organisert økumenisk arbeid. Splittelsen mellom kirkesamfunnene var et hinder for misjonsvirksomheten, mente deltakerne på konferansen. I mellomkrigstiden ble det arrangert flere store konferanser der målet var å skape grobunn for samarbeid over kirkegrensene. Lausanne-bevegelsen er en internasjonal evangelisk-økumenisk misjons- og evangeliseringsbevegelse som bygger på Lausanne-pakten, vedtatt i 1974, parentes, og Manila-manifestet av 1989, parentes slutt. Formålet er å informere om, inspirere til og samarbeide om verdensevangelisering. Lausanne-bevegelsen representerer et konservativt evangelisk alternativ til misjonsforståelsen innenfor KV. Misjons utfordring i dag. Høsten 2010 ble det arrangert en viktig konferanse i Cape Town i Sør-Afrika. Konferansen samlet rundt 4000 kristne fra 198 land til det som ble kalt Lausanne-konferansen. Parentes, første gang arrangert 1974 i Lausanne i Schweiz, parentes slutt. Det ble tatt opp at det enda var mange folk og folkegrupper som ikke har hørt evangeliet. Tusenvis av grupper av mennesker har ikke kunnskap om Guds kjærlighet og hans frelse gjennom Jesus Kristus, fordi de enda ikke er noen kristne som har kommet til dem og fortalt om Jesus. Konferansen understreket sterkt at kristne må bruke både menneskelige og materielle ressurser på å nå mennesker som enda ikke er nådd med evangeliet, 2000 år etter at Jesus kommanderte kristne til å gjøre alle folkeslag til disipler. Det ble poengtert at misjonsoppdraget er like aktuelt i vår tid som den gangen oppdraget ble gitt, første gang. Repetisjonsspørsmål 1. Hvem var William Carey, og hvordan vokste misjonstanken fram hos ham? 2. Hvor virket William Carey som misjonær, og hva blir han spesielt husket for? 3. Hva Livingston og Stanley kjent for? 4. Hva Hudson Taylor kjent for? 5. Hva Lars Grefsrud kjent for? 6. Hva Marie Monsen kjent for? Oppgaver 1. Ta for deg to av de følgende organisasjonsbladene og sammenlign hva slags stoff de legger vekt på, og hvordan de presenterer det. Utsyn, NLM, Misjonstidene, NMS, Sambandet, IMF, Agenda 316, Nordmisjon. 2. Pinsebevegelsen har hatt voldsom framgang i Sør-Amerika. Prøv å finne noen gode grunner til denne framgangen. 3. Undersøk hvilke land som i dag sender flest kristne misjonærer til andre land, og prøv å simulere hvordan statistikken vil se ut om 20 år fra i dag. 4. Finn ut mer om hva Lausanne-bevegelsen er. Lag en kort presentasjon. 5. I Cape Town sa man at det var mange folkeslag og grupper som enda ikke har hørt evangeliet. Finn ut hvor disse gruppene er. 6. Større prosjektarbeid. A. Velg et kirkesamfunn du er interessert i og vil vite mer om. Gjør rede for historisk bakgrunn, trosgrunnlag, organisering, deres virksomhet i Norge og deres misjonsvirksomhet. B. Velg en av de kristne organisasjonene du er blitt kjent med. Beskriv organisasjonens historiske bakgrunn, dens teologiske profil og dens virksomhet i Norge og i andre land. C. Finn ut mer om eierne av den skolen du er elev på. Finn ut litt om deres øvrige skolevirksomhet, og finn ut hvorfor de eier og driver skoler.